Jeg vil takke deg, Herre, fordi du hører slike bønner, og vi ber deg om å styre vår vandring, og om å gjøre våre trinn faste. Skulle det stå til oss, ville vi snart gli ut. Men vi stoler på deg, Jesus. Og vi trenger deg også på den måten, når det gjelder å leve og være det vi skal i vårt daglige liv. Herre, du har sagt du vil leve ditt liv i og gjennom oss. Og la det oppfylles på oss alle sammen. Og ikke minst med tanke på å vinne andre mennesker. Så ber jeg om det som jeg trenger også for denne timen i ditt navn. Amen. Vi snakker om, altså det vi kommer inn på nå, det er jo den egentlige sjelesørgeriske samtale. Der vi møter dem som virkelig ønsker å snakke om åndelige ting. Det første spørsmål som melder seg er da en diagnose. Hvordan skal vi bli klar over den persons gudsforhold som vi snakker med? Det er ikke alltid det er et problem. Stundom er det kristne vi kjenner som vi snakker om en eller annen konkret ting. Og da er den saken klar. Og vi skal ta opp forskjellige spørsmål utover, håper jeg, av slike ting. For eksempel det med frelsesvisshet. Eller det med å få seier over synd. Og mange slike ting. Det kan godt være at noen vi kjenner godt og vet vil de leve med Gud, kan komme med konkrete spørsmål, både av åndelig og av timelig art. Og de trenger hjelp for sitt Guds forholds skyld. Da er ikke spørsmål om noen egentlig diagnose i slike tilfeller. Og likedan for oss som er lærere her på skolen når det gjelder samtale med elevene, så blir det sjelden spørsmål om noen diagnose i denne forstand. Skjønt av og til gjør det nok det overfor våre nye elever. Det gjør det. Men mange ganger kommer vi ut for å måtte snakke med mennesker som vi ikke vet hvordan har det med Gud. Vi vet faktisk ikke om de er kristne eller om de ikke er kristne. Og det vil dere snart oppdage at en kommer ikke så langt med det som de selv sier innledningsvis. De gir uttrykk for at de ikke har det godt, at de ønsker å få det godt, at de har det vondt, sier de. Hva nå er som ligger i det, og noen sier de kommer ikke av flekken. Da har jeg tillatt meg å spørre hvilken flekk. Og mye annet. Ja, dere ler, men det, vi har gjort det mer enn en gang. Og ja, en hel del sånne ting. Det er ikke tvil om at det er realiteter bakom. Og slett ikke tvil om at de trenger hjelp. Og at vi skal være innstillet på å gi dem den hjelpen også. Det er det ikke tvil om. Men det blir spørsmål om en diagnose. Med ordet diagnose mener vi akkurat det som det betyr. Det sammensatte av to greske ord, preposisjonen dia, som her betyr altså helt igjennom eller tvers igjennom. Eller midlet hvorved noe skjer, kan det også bety. Og gnosis, det betyr altså innsikt. Det man skjønner, det man virkelig får greie på. Det er altså noe mer enn kunnskap. Gnosis er noe mer enn en viten. Det er å forstå noe. I den medisinske terminologi brukes det om det å skaffe seg kjennskap til pasientens tilstand. Det kalles også diagnostisere eller stille en diagnose. Eller det kalles bare diagnose. Det man gjør for å skaffe seg et virkelig kjennskap til pasientens tilstand og hva som eventuelt er i veien. Det brukes også om det resultat man kommer frem til. Det som er resultatet av undersøkelsen. Det kalles også diagnose. Diagnose står da som uttrykk for en konklusjon på en undersøkelse. På samme måte er det vi bruker det her. Det er dette at vi skal skaffe oss kunnskap om hvordan et menneske står i forhold til Gud. Og det bruker både måten vi går frem på det og resultatet som vi kommer til. Det som er poenget her for en sjelesørger er å skaffe seg denne kunnskap uten å begynne å stille all verdens spørsmål. Det er ikke så lett heller å begynne en samtale med alle verdens spørsmål. Dessuten har jeg sagt det før. Den som søker hjelp i sjelesorg må ikke få inntrykk av å være under et forhør. Og det må stå fritt for den som søker hjelp i sjelesorg å komme frem med det en ønsker å komme frem med. Og vi kan ikke prøve å tvinge frem noe. Det vi kan begynne med er da et eller annet veiledende spørsmål sånn, for å komme liksom i gang med samtalen. Er det helt ukjente mennesker som er jo nok så naturlig å spørre hvem de er og hvor de kommer fra og hva slags yrke de har og forskjellig sånn. Men det er jo bare helt innledningsvis. Og så er det spørsmålet, kan vi finne ut hvordan et menneskes gudsforhold er uten å stille spørsmål? På det må vi svare ja. Vi har en klar anvisning på det i Guds ord. Da er det to kjensgjerninger vi først og fremst må ha klart for oss ut fra skriften. Den første er at et menneskes Guds forhold er identisk med et menneskes forhold til Jesus. Altså, man kan ikke stå i ett forhold til Gud og i et annet forhold til Jesus. Jesus gjør det meget klart. Vis oss Faderen, og det er oss nok, spør Philip. Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus, Johannes 14. Det å se Faderen er ikke en ting, og det å se Jesus en annen ting. Men det å få se Jesus, det er å se Faderen. I Johannes 10 sier han jo, jeg og Faderen, vi er ett. Og gjentatte ganger kjenner dere til, med varierte uttrykk i Johannes evangeliet, blir sagt, den som tror på meg, tror på han som har sendt meg. Og den som ikke tror meg, tror heller ikke han som har sendt meg. Og fremfor alt har vi jo helt konkret i Johannes 1. brev kapittel 2. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Johannes 1. brev 2, 23. Den som bekjenner sønnen, har og faderen, står der. Jeg har en gang, det er forresten bare en gang i mitt liv, vært ute for det på den måten, så radikalt og så åpenlyst. At et menneske har sagt til meg at ja, jeg tror på Gud. Og jeg vil leve for Gud. Hele mitt liv skal tilhøre Gud. Men jeg kan ikke fordra ord om Jesus. Og spesielt kan jeg ikke fordra dette om korset og blodet. Og jeg tåler ikke å høre når man snakker om at vi skal leve på en annens ansvar, det vil jeg ikke vite noe av. Det er temmelig orett hva som ble sagt av en ingeniør her i Oslo for en del år siden. Han tilhører det som kaller seg moralsk opprustning. Men Gud vil han ha. Han trodde på Gud som fader, sa han. Gud er alle menneskers far. Og han ville at hans liv skulle tilhøre Gud. Og jeg tror faktisk man måtte si om den mannen at han brukte 100% av tiden sin utenom sitt yrke til det som han mente er å vinne sjeler for Gud. Han kunne for så vidt gjøre mange til skamme i sin nidkjærhet. Men jeg vet jo fra Guds ord, den mannen kjenner ikke Gud. Han har ikke Gud som far. For det står med klare ord i skriften, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. De kan snakke om Gud så meget de vil, men når de bevisst og villet avviser ord om Jesus, da er saken meget klar ifølge skriften. Dette er et konkret eksempel til å illustrere hva jeg mener. Et menneskes forhold til Gud kan ikke være annerledes enn et menneskes forhold til Jesus. Skal vi med andre ord bli klar over et menneskes forhold til Gud, må vi bli klar over et menneskes forhold til Jesus, og vel å merke Bibelens Jesus. Ikke en eller annen tenkt Jesus. Men det som er bevitnet om Jesus i det nye testamentet, og ikke i det gamle. Det er jo forutsagt om hans komme i det gamle testamentet. Det er altså den ene kjensgjerning vi stadig må ha i tanken. Den andre er et menneskes forhold til Jesus igjen er identisk med hans forhold til ordet om Jesus. Altså, man kan ikke stå i ett forhold til Jesus og et annet forhold til ordet om Jesus. Og når jeg snakker om ordet om Jesus, så mener jeg ordet om Jesus, altså evangeliet, ikke loven. Loven er jo også Guds ord. Men jeg snakker ikke nå om et menneskes måte å ta loven for seg på. Det kan jo også på en eller annen måte si litt om et menneske, det er ikke det. Men det jeg nå skal frem til, det er nettopp hvordan et menneske står til evangeliet. Til budskap om Jesus, altså da Jesu person og hans stedfortredergjerning. Når vi snakker om Bibelens Kristus, er det først og fremst Gud, menneske og stedfortrederen. Ved siden av at alt gis for intet, for Jesus skyld. Vil du i en sum ha evangeliet, er det budskapet, det har vi vært inne på også i våre romerbrevstimer, det er budskapet om Gud, menneske, om stedfortrederen, Gud, menneske som har forløst oss med sitt blod. Det er budskapet om korset og blodet, om oppstandelsen og himmelfart. Det er budskap om talsmannen ved Faderens høyre hånd, han som er en soning for våre synder. Det er budskapet kort sagt om en stedfortreder. Jeg har lagt merke til at det er dem som vil bekjenne seg til Jesus, men ikke vil vite ord om stedfortreder. Jeg har møtt mer enn en jeg kjenner flere også i dag. De bekjenner seg til en tro på Jesus, men de vil ikke vite av at han er Gud-menneske. De vil ikke vite av forsoningen. Men de snakker om Jesus. Men da ser du, det er ikke Jesus slik som ordet bevitner ham. De prøver altså å stå i et forhold til Jesus som aldeles ikke er identisk med ordet om ham. Og det er dette jeg vil frem til her. Det nytter ikke å ville stå i ett forhold til Jesus og i et annet forhold til evangeliet. Slik som vårt forhold til ordet om Jesus er, slik er vårt forhold til ham selv. Her kan det for den saks skyld være nok å henvise til Romerne 10, 6 og de følgende vers, hvor det står om rettferdigheten av troen, den sier så: si ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen, det vil si forente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si forente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er det nær. Altså, der hvor ordet om Jesus er, der er Jesus selv. Vil du ha fatt i Jesus, da må du ikke tenke hverken opp til himmelen eller ned i avgrunnen. Men du har ordet. Ordet er denne. Spørsmålet er hvordan man står til ord om ham. Altså, et menneskes forhold til Gud er identisk med hans forhold til Jesus. Et menneskes forhold til Jesus igjen er identisk med hans forhold til ordet om Jesus. Trekker vi konklusjonen på dette, finner vi at et menneskes Guds forhold er slik som hans forhold til ordet om Jesus. Et menneskes Guds forhold rent prinsipielt kan bare bedømmes ut fra et menneskes personlige forhold til evangeliet. Det er intet annet bedømmelsesgrunnlag. Det er dette vi gjør bruk av når vi skal stille diagnoser på hvordan et menneske står i forhold til Gud. Det blir altså naturlig når man snakker med et ukjent menneske som søker hjelp i sjelesorg, eller man på en eller annen måte er kommet i kontakt med en, om de ikke opprinnelig søkte, men en er kommet på talefot, så blir det naturlig å begynne med ordet om Jesus. Som dere la merke til i Johannes 4, var det jo nettopp det Jesus også gjorde overfor den samaritanske kvinnen. Han begynte jo med å si, kjente du Guds gave? Han begynte nettopp med den. Det er evangeliet. Det er ham selv. Dette gjør altså en samtale mer enn naturlig. Men jeg vil gjerne understreke her at når vi skal gjøre dette, skal vi ikke i første omgang i hvert fall gjøre det med bibelsitat. Vi skal være nøye på at vi taler som Guds ord. Det skal vi være nøye på. Om noen taler, han taler som Guds ord. Vi må vokte oss så vi ikke taler annerledes. Og ikke sier noe annet enn evangeliet sier når vi skal legge dette frem. Men allikevel tror jeg ikke, i alle fall ikke til å begynne med, at det er så formålstjenlig med bibelsitater, fordi de forbinder ikke så meget med det. Det gjelder meget mer i en enkel og dagligdags tale å legge frem hva det er evangeliet forkynner oss. Du kan si ting omtrent slik som jeg til dels har sagt det her. Gjør det på din måte og med dine ord. Kan du bruke det som jeg sier, må du bare bruke det som ditt eget, alldeles ikke sitere det etter meg. Du skal bruke det som ditt eget, for det jeg forkynner, det er ikke noe mitt. Det er det vi har fått av Gud, og det er ikke noe som er spesielt for meg. Så hva du hører i disse timene og andre som du kan gjøre bruk av, skal du bruke som ditt eget. Og det er det jo også. Merker du at det går til ditt hjerte, så er det like meget ditt som det er dens som sier det. Vi snakker om at Guds sønn er blitt menneske. Gud selv har gått inn i vårt sted. Gud er blitt en frelser på den måten han har gått inn i vår nød. Det er jo det en frelser gjør, som vi talte om forleden. Han går inn i andres nød, tar den på seg, så frir han ut den som er i nøden. Derfor deler Guds sønn kår med oss mennesker. Han kommer så aldeles og helt og fullstendig inn i våre kår, at det kan sies 100% om ham at han er prøvd i alt i likhet med oss. Dog uten synd. Jesus lever vårt liv. Han er det vi skulle ha vært, men ikke er. Han gjør våre gjerninger. På den måten kommer han inn under hele ansvaret for det vi har syndet. Alt hva vi har tenkt og vært, og ment og følt og opplevd. Hva du kan si om oss mennesker og våre gjerninger og våre forsømmelser. Det rammet ham alt sammen. Dette skjønner folk når de sier det. Og jeg har av og til, ikke så rent sjelden, fått det spørsmålet. Er det dette Bibelen sier om Jesus, sier det? Jeg husker en mann, en stor kunstner, en pianist forresten, som jeg fikk snakke med, og jeg begynte å snakke om disse tingene. Han satt med store øyne og så på meg. Ja, dette har jeg aldri hørt før, sa han. Dette har jeg aldri visst i mitt liv. Nei, det er dette som Bibelen sier om Jesus. Er dette Bibelens tale, sa han? Ja, det har jeg ikke hatt annet. Nå er jo ikke sikkert alle er så fremmed, men allikevel, jeg oppdager det gang på gang. Er det dette Bibelen sier? Når vi holder frem evangeliet slik, så får du bruke dine øyne, du som har dem, Og du får bruke dine ører. Du får legge merke til ikke bare det som sies, men på hvilken måte det sies. Det jo gjerne en undertone hos oss når vi snakker om en ting. Du skjønner når folk mener hva de sier. Det ofte ikke så vanskelig heller å skjønne når de ikke mener det de sier. Det ikke godt å forklare, men det et menneske sier, det får jo sin valør, sin klang, etter hva mennesket i seg selv er. Når vi holder ord om Jesus frem for et menneske, og vi skjønner at det oppfatter betydningen av det vi sier, så er det en av tre reaksjoner som det kan bli tale om. Det kan ikke bli mer enn en av tre. Og det er disse vi skal legge merke til. Og på grunnlag av disse reaksjoner er det vi trekker vår konklusjon om vedkommendes Guds forhold. Den første reaksjonen er at, og merk deg hva jeg sier nå, ordet om Jesus fyller et behov for vedkommende. Merk deg hva jeg sier. Fyller et behov. Du taler ikke for døve ører. Du skjønner at den du snakker med har bruk for dette. Reaksjonen er positiv. I slike tilfeller er det godt å være sjelesørger. Og heldigvis, det er ikke så sjelden. Spesielt har det ikke vært det i senere tid med denne reaksjonen. Det var noen år jeg syntes jeg møtte den mer sjelden enn jeg har møtt den nå i senere tider. Du merker når du snakker om Jesus, så ikke alene fanger det interessen. Men vedkommende vil gjerne høre mer. Og kan hende du får slike spørsmål, vær så snill og si dette om igjen. Eller de spør, er det virkelig det Gud forkynner meg? Og du forstår at når de spør slik, så er det fordi de har bruk for dette. Da kan du trekke en konklusjon om det mennesket. Om du aldri har kjent det, om du ikke vet noe som helst annet om det mennesket enn dette, at her fyller ordet om Jesus et virkelig behov. Så kan du si, dette mennesket er av sannheten. Du snakker med et menneske som har bøyd seg for Gud. Det kan du vite helt sikkert. For Jesus sier nemlig, du finner det ordet i Johannes evangelium kapittel 18. Vær den som er av sannheten, hør min røst, sier Jesus. Det er ingen andre enn de som er av sannheten som hører den. Og du skjønner hva Jesus mener når han sier, hører min røst. De kjenner altså den igjen som Jesu røst. Og de hører for å ta det til seg. De hører fordi de nettopp vil høre dette. Det de hører, det er det de trenger. Det kan bare sies om mennesker som er av sannheten. Og jeg kan på et menneskes reaksjon, sånn slik positiv reaksjon på evangeliet, vite at jeg snakker med et menneske som er av sannheten. Og jeg vil gjerne understreke for dere igjen, som jeg sa nettopp i sted, det forholdet til evangeliet, som er det eneste bedømmelsesgrunnlag. Det er ikke noe bedømmelsesgrunnlag om du vet at et menneske har bestemt seg på et møte for å høre Gud til. Det skal du vokte deg for å bruke som bedømmelsesgrunnlag. Om du vet at her er en som gjerne vil være en kristen, det kan du heller ikke bruke som bedømmelsesgrunnlag. På den andre siden, om du vet om et menneske, ja, altså rett og slett, jeg skulle si det sånn, du kjenner ikke det minste til at et menneske har vært med på og bøye seg på et møte. Eller på annen måte hittil som du vet om har gitt til kjenne at det vil være en kristen. Det vet du ingenting om. Så kan du ikke bruke det heller som bedømmelsesgrunnlag. Om du intet vet om et menneske har bøyd seg, men du opplever at dette mennesket, det tar imot ord om Jesus, så vet du nok. Og du vil komme til å bli overrasket. I mine studiedager hadde jeg to studiekamerater. Den ene, han var meget høyrøstet forresten, en meget sterkt bekjennende kristen. Den andre turte ikke å si at han var noen kristen i hele tatt. Han ville visst gjerne være det, men han våget ikke å si at han var noen kristen. Hadde begge to vært og snakket med Hallesby, så sier Hallesby rett ut til den første, det ikke noen kristen, de sa. Absolutt ikke noen kristen. Til den andre sa han, det er frelst, de sa til oss. Det er et frelst menneske. Det er en kristen, de sa. Det vakte nok så mye oppstuss blant studiekameratene. Og det var mange som spurte, hvordan kunne Hallesby vite det? På det tidspunkt forstod ikke jeg dette. Jeg visste ikke hva han gikk ut fra. Men en ting er sikkert, det viste seg meget snart at han hadde rett. Den høyrøstede bekjenner, han levde ikke noe pent liv. Det kom for en dag det. Det var mye galt med han. Det viste seg at han var ikke av sannheten. Den andre har vært en velsignet person. Hallesby hadde rett. Men ingen kunne skjønne hvordan han kunne si det så sikkert. Nå vet ikke jeg hvordan Hallesby snakket med disse. Men jeg er sikker på en ting, at hvordan det enn har artet seg rent konkret, har Hallesby bedømt disses forhold i relasjon til Jesus. Det vet jeg. Det er jeg helt sikker på. Så meget kjent i Hallesby. Og etter hvert som jeg har fått litt innsikt i dette, da har det slått meg hvor aldeles usvikelig du kjenner et menneskes Guds forhold, på vedkommendes forhold til ord om Jesus. Det hender da, rett som det er, at når en snakker med folk på denne måten, også denne reaksjonen er positiv, så blir de løst allerede straks. Og da er det greit, jeg sier igjen, det er godt å være sjelesørger. Dette er den første reaksjonen. Og den er da meget tydelig. Den andre reaksjonen, den er motsatt. Og nå må du igjen merke deg mine uttrykk. Du merker at evangeliet fyller ikke noe behov. Det du snakker med er ikke innstilt på ordet om Jesus. Jeg sier ikke at vedkommende avviser det. Nei, det mest alminnelige når en står overfor denne situasjonen er at de sier selvfølgelig, selvfølgelig, naturligvis. Naturligvis når vi tror på Jesus. Jo, det er ikke det, det er klart. Alle kjenner jo evangeliet. Jo, jeg vet da hva Jesus har gjort. Når du holder frem for dem ord om stedfortredende, så sier de at dette vet jeg jo. Det er jo ikke noe vanskelig å vite. Og ofte føler til, det er jo noe som alle vet, sier jeg. Og så kommer dette fordervelige, naturligvis, selvfølgelig. Da kan du si til deg selv med en gang, dette mennesket er ikke av sannheten. Du snakker med et menneske som er uærlig overfor Gud. Heldigvis er denne reaksjon sjelden. Det er også nokså naturlig at den er det. For de som har denne innstillingen, og som altså ikke er av sannheten, de ville ikke umiddelbart søke en sjelesørger som regel. Det kan være spesielle grunner for at de kommer til å gjøre det, så vi kommer ut for det av og til. Men du vet at et menneske med denne innstilling vil jo ikke akkurat umiddelbart være innstillet på å søke noen samtale. Og dog hender det, som sagt. Jeg skal nevne et konkret eksempel for dere. Det var i 1935. Det er mange år siden nå. Det var også her i Oslo, men det, jeg kan godt nevne det, for jeg begår ikke noen indiskresjon med dette jeg sier nå, for ingen av dere kan tilbakeføre dette til noe som helst. Og jeg skal ikke røve noe som ble sagt heller, det er ikke det. Men det var altså en som på grunn av et eller annet jeg hadde sagt, som vedkommende hadde hørt på, ba om å få en samtale. Det måtte vel være noe som hadde uroet vedkommende, tenker jeg på en eller annen vis. Jeg kjente bakgrunnen for vedkommende. Vedkommende kom fra et kristent hjem, og jeg visste hvem hun var, og sånn. Var i en god stilling også, en etat her i Oslo. Så kom hun opp, og så begynte hun å snakke sammen. Og så gjorde jeg det som jeg nå har snakket om. Jeg begynte å snakke om Jesus og frelsen. Og det ble svært negativt, altså. Og det var meget tydelig at det betydde ingenting. Ikke noe som helst. Og vedkommende ville ikke stort høre på den gang. Nei, det var noe annet som hun skulle snakke om, måtte frem til, da. Så sa jeg det, ja, vi skal få lov å snakke om det, sa jeg, men nå har vi snakket sammen en stund, og nå er det noe jeg må få lov å si, sa jeg. Fordi, jeg vil understreke det for dere, at har vi møtt denne negative reaksjonen, da har vi en plikt som sjelesørgere. Og det er å meddele det menneske som vi snakker med, at det ikke er av sannhet. Hva vi enn skal komme til å snakke om senere, så er det vår plikt og vårt ansvar som sjelesørgere å få meddelt det mennesket at de er ikke av sannheten. Dette skjønte jeg den gangen også. Og jeg sa da til vedkommende, det er noe jeg må få si. Ja vel, det var greit det. Ja, vi har snakket sammen en liten stund, og gjennom samtalen vi har hatt, er jeg blitt klar over at de er uærlige overfor Gud, sa jeg. Jeg er til å si det. Jeg tror ikke det er meget hjelp i noen samtale før det er blitt klart, sa jeg. De er uærlige overfor Gud. Først ble vedkommende likblek, og så ble vedkommende illerød og sint og gikk. Og jeg satt igjen der nok så tafatt. Det er det eneste gangen det har hendt forresten at jeg har gått. Det har aldri hendt, hverken før eller siden det, at jeg har gått fra meg på den måten. Og gått i sinne. Men det var ikke noe mer å gjøre med det. Og jeg vil gjerne si at jeg hadde gjort det jeg skulle gjøre som sjelesørger. Men da det levde på kvelden, så ringte telefonen igjen. Det var det samme personen. Jeg må be om unnskyldning for min oppførsel i dag, så velkommen, kan jeg få lov å komme opp igjen i morgen. Ja, med glede, sa jeg. Jeg hørte på stemmen at det var som en annen person som snakket. Så kom hun opp igjen. Og så sa hun det, ja, jeg vet ikke hvordan de kunne vite det, sa hun det, vet jeg ikke, men det var sant. Sannheten er den jeg har stått Gud imot i lang tid, jeg sa, men jeg har ikke villet bøye meg. Jeg kan faktisk ikke huske nå om hun sa hva det var. Hun har stått Gud imot meg eller ikke. Det har jeg ikke, kan jeg. Om hun sa det, så har jeg fullstendig glemt det, altså. Men jeg tror knapt nok hun sa det helt annet. Men en ting er i hvert fall sikkert. Nå var det spørsmål, hvordan kan jeg bli frelst? Kan jeg få lov å tro på Jesus? Nå var det ikke noe selvfølgelig og naturligvis. Nå var spørsmålet, er dette for meg? Jeg glemmer aldri den samtalen. Det var jo nesten som himmelen var over oss. Og dere vet at alt ordnes hvor erkjennelsen blir vakt, og et menneske bøyer seg. Der hvor det selverkjennelse, der ordnes alle ting, samme hva det. Og så var det noen dager, så ringer en i samme institusjon her i Oslo opp til meg. Og så en annen kjenner jeg, en som hadde en overordnet stilling og var også vedkommendes overordnede. Jeg vet at den og den personen har vært oppe hos deg. Hva er det som har hendt? Hun er et fullstendig nytt menneske. Hun er ikke til å kjenne igjen. Hun går her nede som et lys iblant oss. Og det er et vitnesbyrd for alle. Ja, så er det, tror jeg nok det er. Jeg sa selvfølgelig ikke noe om hva som har hendt. Og jeg nevnte selvfølgelig ikke et ord på vår samtale. Det har jeg aldri gjort. Det illustrerer, jeg nevner jo noe bare av den grunn, for å illustrere hva det er jeg snakker om. Vi møter en negativ reaksjon, og med negativ mener jeg altså at det er helt klart at ordet om Jesus ikke betyr noen ting. Det fyller ikke noe som helst behov for den som en snakker med. Og det kan ikke ha mer enn en årsak. Jeg vet ikke hva vedkommende har vært eller gjort eller noe sånt, og det kan da være det samme. Men jeg vet en ting. Det mennesket har ikke bøyd seg for Gud. Selv om det nå kommer for å snakke, og selv om det sier det vil ha hjelp, så er ikke dette menneskets sannheten. Og er jeg blitt klar over det, da må jeg jo meddele det. Det kan ikke bli noe mer uten å meddele det. Og det koster litt å være sjelesørger i den situasjonen. Da føles det ikke så godt. Men som regel går det veldig bra. Det gjør det. Det er bare den ene gangen det har hendt at liksom har møtt på den måten. I de aller fleste tilfeller har det gått svært så bra.